En segðu mér, voru ekki orstar formanna vísur á þessum árum?
Yfirleitt var það nú ekki, maður getur sagt það, það var en það búin að þeir höfðu dálítið skipti svona á bátum formunirnir, en þetta voru mest sömu formunir sem byrjuðu strákar og seldu svo áfram þangað til að þeir gátt ekki lengur. Heita mátti, margir hverjir.
Manstu einhverja formannavísur sem þú lærði þegar þú varst í sjóróðunum?
Formannavísu? Nei, ekki, það mann ég ekki getið sagt ég við það. Þeir voru gerðar en ég manna þeir ekki. Ég mann eftir einni formannavísu bara á áróp sem mann á áróbót og sá maður átti heima fram og hann í dal og það er ekki... Þýður ekki þegar að setja hana þær, það getið, það leti ég ekki.
Er hún ekki prenthæf eða...
Jú.
Lofaði mér að heyra þá vísu.
Hún er prenthæf, já, hún lendir þú þarna.
Já, hún lendir
þarna. Já, ég veit ekki að segja það, ekki að segja það. Aha. Þú verður að það, þú verður að athuga það að það sem ég segi, það verður ég að standa við þú og ég veit endana ekki þau vísu. Hún var eftir Jónsson, svo kallað, stundum kallaði Sælor. En var vel hagmæltur og hann gerði margra bátavísur. Vísan er svona, frá fellitungu framsettur, flæða lungur ofrættur. Svo fón ég að sel sem rann sínir flýjan dugna þann. Vísan er svona.
Hvaða formann var þessi vísa ort?
Hún var formann sem hétt svo fón ég sem svo vísan með þetta til. Og sá Sófónías var Baldvinsson, hann var nokkur ár með bát sem að var frá, árabát frá Tungufelli, eins og vísan segir. Og svo ég giftist hann dótturbóndar þar, þau flyttið svo til Akureyrar og búa þar saman nokkur ár. En svo var það. Eins og gerist og gengur eitthvað húsum kom lág á milli þeirra. Hún flutti til Ameríku og var þann nokkur ára og kom aftur en hann fór til Reykjavíkur og þar lifði hann sín ævi. Varði að atvinnu gerðan að hann var keirari í Reykjavíku. Fyrst nokkur ár keirari þennan af Akureyrar og suður og svo keirari Reykjavíku. Og var almennt kallaður svo fann ég að kera því þegar var ekki, menna var hér og afkvæðir.
Hvenar heldur að þessi vísa sé ort?
Já, það fór ekki, sveim er ekki að segja. Það fór ekki að segja. Hún orti fyrir aldamótin.